Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn Arthrúður Karlsdóttir. Hún mætt hérna hjá okkur. Sæl og blessuð.
Já, góðan daginn.
Góðan dag.
Hún mætt.
Já, já, að fjör í morgun.
Já, það ekki?
Jú, jú.
Þetta það
hvað kraftur í mannskapnum.
Já. Heyrðu, það verið að ræða þetta mál ennþá, þetta þingmál og klustursmál.
Brennivísrausið.
Já, hvað það heitir. En það náttúrulega vonandi að fólk dragi nú eitthvað lærdóm af þessu, ég hef nú að segja það.
Ætti að drekka?
Nei, já, það hefur nú hver það fyrir sig. En ég er að meina að það nú aðalega bara orðræðan í þjóflæginu. Og það það sem en hins vegar það sem athyglisvert og hefur eitt komið fram í þessu með svona samkvæmt okkar heimildum að það í fyrsta lagi, það tilur fundarins og hvernig þetta allt til komið. Nú hefur Sigmundur Davíð og Anna Kolbrún sagt þessu þá bylgin í morgun að þetta væri venja í þinginu í lok fjárlaga að menn skrippu svona barinn og það rétt. Þetta hafa menn gert í gegnum tíðina og svo var tíðina það voru að hefa vínskápar í þingflokksherbyggjunum og það var eitthvað ástæða fyrir því að það var ákveðið að fjarlægja vínskápana úr herbyggjunum.
Nú var ekki betra að hafa vínskápana, þá gætu menn verið lokaðir af og tala þá illa náungan á lokuðum þingflokksum.
Já, það hefði kannski verið betra en þannig var þetta nú og hérna margar skrautlega sögur við það hvernig bara heilu frumvörpin hafa verið samþykkt af því að menn ítt og villu sá takka og þeir sá ekki hvernig.
Vona líki sér skuldugt.
Já, það vona ýmislegt sé hér leyfilegt sem mætti ekki vera leyfilegt. Það svo annað mál en hérna en sko það sem eftir mínum heimildum að þá tilur fundarinn svo að þeir félagar Ólafur og Karl Gauti úr flokki fólksins þeir höfðu óskað eftir fundi við stjórn Miðflokksins og þar að leiðandi við það sé að segja samkvæmt mínum heimildum og síðan hefði það leitt til þess að þar að leiðandi hefði Anna Kolbrún og Sigmundur Davíð verið og þá varaformaðurinn Gunnar Bragi það var stjórn Miðflokksins sem að var beðin að hitta þá með formlegum hætti vegna að þeir voru að gerast liðhlaupar úr flokki fólksins og voru að fara þaðan
já,
og býttu hægur þar að leiðandi býttu þegar að sá þessi svo faraðar út í þinghúsunum að sér það hverju upptakan byrjar hvað 2038 kvöldið og þetta vissu menn í þinginaður voru að fara út á barinn starfsmenn þingsins vissu það og þingmenn vissu það líka þannig að það nokkuð ljóst það var hringt í stundina og hérna og voru látni vita í gætu náðu upptöku
og voru liðhlaupandina opinbera hvað þeir ætla að gera vera þá
já þeir menn bara segja já við erum að fara til fundar og við erum að fara að ræða þetta auðvitað hefur kannski leið í loftinu og verið meira almennt vita heldur en búið að segja frá og heldur en það sem þeir segja frá
og þá var einhver sjálfur til að taka þetta upp þá
já hvað heldur þú og síðan hérna sko þá farið að ræða þetta að þeir sé að fara úr flokki fólksins og allir yfir í miðflokkin
Þeir neytu þessi
í vittal er farið að tala við, Ingu Sæland Þaralegindi byrja að tala um þessa konu
En þeir viðkendu að þeir vildi ekki Ólafur segir að hann vildi ekkit ganga í til þess við miðflokki
Hvar segir hann það?
Hann segir það á spólanum
Já, ég veit ekki það en
Það afsannar þessa
já, kenningu Nei, það afsannar ekki neitt Og hérna vegna þess að þetta tilur fundarins Þetta ástæðan að þetta legið fyrir að þeir vildu fara úr flokki fólksins yfir í miðflokkin Og síðan það að ef þú fyrir að skoða í 3.5 tíma þessa upptöku og það þá nú vera aldeilis áhugin hjá þeim sem situr og tekur upp á síma sinn í 3.5 tíma, það þarf að vera meiri háttar áhugi vegna þess að það ekki sagt frá því sem jákvætt fyrir fram á þessu fundi. Það allt klift út. Fólk fara ekki að sjá það þannig að það fara ekki að sjá þetta í samhengi hvernig umræðan skapast fyrsta lagi talað Ingu Sæland af því þeir eru að fara á flokknum í annars stað talað Lilju Alfreðsdóttur af því að hún ætlaði sér á sínum tíma jafnvel að koma í miðflokkin og þeir trúðu því hún ætlaði í miðflokkin en svo hættu hún við og þeir lítu það sem svik þar lendir að fara að tala hana skiliru Og svo fara að tala hvað staða sér uppi að því að Gunnar Bragi ætlaði sendiherrastöðum áramótin og ásamt og með þá Steingrími Jóð og Össuri og þetta er sko sendiherra kapallinn sem í gangi og búin að vera í gangi Bjarni viðkendi í gæri fréttum stöðva 2 að hann hefði verið á fundi með Sigmundi og Guðlaugi Þór fyrir hálfu mánuði
fundi, hann er
ekki út fyrir hálfu mánuði þannig að þessna segi ég það þetta er sendiherra kapall og Gunnar Bragi auðvitað ætlaði sér þá að fara og hætta á þingi og verða sendiherra Og þess vegna fer svo umræða öll á stað hann um kvöldi. Það bara slítið úr samingi hvað búið að ræða undan. Og þá liggur beint við að þá beinist umræðan að þingkort að Ólafur myndi þá taka að sér að verða þingflóksformaður í miðflokknum þegar Gunnar Bragi fer.
Sem að segja nei við.
Já, já, menn segja allt mögulegt. En allavega hana að þetta er staðan í þessu máli. Þess vegna spretta þessar umræði, þessi tegund af umræðu að vera tiltaka ákveði fólk af því það tengist heildarumræðinni. Það bara það sem að má vera í þessu og ég verið að segja að því að nú kemur það fram þarna á spólunni með Gunnari Braga að hann fer að tala um hérna skipununa á Geirhorti og Árna Þór. Það var með vitund við Instagramna og þá hvað þá núna var stengur mér allar sér að fara líka núna um áramótin að þá það líka með vitund og vilja Instagramna. Ég spyr, situr þessi ríkisstjórn ennþá sama við borðið? Vegna þess að þarna þarna eru tveir ráðherrar að þinga með Sigmundi Davíð og leggja á ráðin hvernig þeir eiga að vinna úr þessum kapal. Þetta vekur miklu
fleiri. Með Gunnari Braga.
Nei, Sigmundi Davíð og Guðlaugi Þór og Bjarna. Þeir sitja þrýr. Hvað finnst Katrín það? Hvað finnst Sigurði Inga það? Að það sé verið að rásta á hlutar og svona. En gott og vel, ríkisstjórnin miskosti opinbelega situr ennþá en ég held hún verið ekki langlíf í kjölfar þessa máls.
Heldur að Vegna þetta mál hafi þannig
Þetta mál ásamt fleiri sem eigi eftir að koma ljóst núna í beinu framhaldi. Því að sannleikurinn sá að þetta afhjúpar ákveðna orðræðu sem í þjóðfélaginu og auðvitað búin að vera, það við höfum sagt að hér og fleiri hafa sagt að það var gríðaleg síðróf í þjóðfélaginu eftir hrun, alveg óbáslegt síðróf og það birtist meðal annars í orðræðu fólks, ekki hvað síst inn á netmiðlum, það birtist í athugasemda kerfi og inn á Facebook, það sumir þar óstöðvandi, það ná engin lögu við það. Það er bara lagalegu tómarúmi sem er mjög alvarlegu hlutur og þingi hefur ekki farið á hliðina út af því. Nei. Það hefur heldur ekki farið á hliðina út af einum fréttum sem að jafnvel þingmenn og ráðherrar eru tengdir einhverjum fjármálaböndum sem eru óeðlileg. Þingi fer ekki á hliðina út af því, það er engin síðanefnd köllu til þá. Nei. Það var engin síðanefnd köllu til eða þingi fór ekki á hliðina þó að hér hefðu hérna 10.000 nauðungarsölu farið fram og 30.000 manns farið út á götu. Það var engin röskun á þingstörfum. Það var engin röskun á þingstörfum þó var í kallað viðstöðu laust eftir einhverjum leyniskjölum sem að sennilega innihalda einhverja samninga langvarandi og langtíma samninga mjög afgerandi fyrir Íslands hönd. Þeir eru bara faldir einhvers þær í kerfinu. Það var kallað eftir þessu leyniskjölum. Þingi fór ekki á hliðin út af því það sagði engin orð. Það hins vegar var Vigdís Hauksdóttir þótti tekin fyrir og lögði einelti alveg svívirilegt einelti bæði af fjölmiðlum og þingmönnum og það sagði engin við neitt við því. Þingi fór ekkit á hliðin út af því. Það var allt í læta bara Vigdís af því að hún var að kalla eftir gögnum sem formaði fjárlaganefndar og það þótti engum að það var neitt athugavert. Það var eitthvað að hjá Vigdísi. Svona er þetta búið að starfa, svona er þetta búið að birtast þjóðinni og það er hvert máli sér ykkur annað sem hefur raunverulega farið út úr sko, ræðupúlti alþingis og það hefur ekki haft neina eftirmála. Ég bara vek athygli á því, til dæmis þeir orðbragði sem að jafnvel píratarnir hafa inn á þingi og ræðupúlti alþingis. Hversinni óskólum til dæmis Jón Þór, af hverju þurfti hann að yfirgefa þingið? Og akkur þurfti hann bara eiginlega að hætta sér þingmaður, sömulegis Gunnar Jónsson, akkur þurfti hann að hætta, hvað var að hjá þeim? Og svo fjölmörg mál sem að hafa verið að koma upp og hafa verið þögguð og þögguð niður. Ég ekki að mæla þessu máli bót, ég ekki að gera það. En ég reyna að sjá þetta heildstætt að hvar þjóðin stödd mitt upp í þessari orðræðu og hvernig óskopunum það má vera að það hefur verið látið viðgangast allt það sem sagt og öll svo orðræða sem á sér stað inn á netmiðlum og í athugasemda kerfunum. Netmiðlarnir sem slíkir, Devaf, Vísir og Stundin hafa átt það sammert að þeir eru eins og sko þeir bara taka fyrir fólk það sem þeim dettur í hug og síðan treysta er því að athugasemda kerfið sjái að aðgreða líf fólks eftir það athugasemda kerfið sér það það ormagrifja
við komum með villandi frétt með krassandi fyrirsögn og síðan athugasemda kerfið sem tekur við
já það tekur það, við og láti já og láti rústa fólki já sjáðu bara eins og rit já að stjórnarformann stundarinnar Einni Traustason hvað heldur að hann hafi mörg mannslíf og fjölskyldu hamingju á samviskunni bæði frá því sem ritstjóri DVF og ritstjóri stundarinnar og þá stjórnarformann stundarinnar hvað heldur hann hafi mörg mannslíf á samviskunni það sem hann hefur lagt heilu fjölskyldurnar og fólki í rúst út af athugasemdakerfinu sem hann lét með lygafréttum sem hann framleiddi hvað heldur þessi margir sem er búin að gráta úr sér augun yfir lygunum í þeim ég bara spyr það og við skulum aðeins gæta okkar við hljótum að vera komin lengra við stærum okkur að því að hafa jafna okkur fljótt eftir hrunið í efnaðslu tilgangi hér sé svo mikið lagvöxtur og hér blómstrar allt og hvað þjóðin í andlegum sárum bara gjörsamlega í tilfinningalegum sárum og það sé spert á þessari orðræðu að fólk sleppi sér gjörsamlega Hér eru bara nafnleysingjarnir látni vaða uppi og þingi segir ekki neitt, það fer ekki á hliðinu út af því. Nei, það allt í lagi. Ég verð að segja bara alveg svo ég bara geri það píldi persónulegt. Ef það væri eina sem væri sagt mig, ég væri köllu kunda, þá það. Hvað ætli sé búið að segja mikið mig og þig og þessa útastöð að viðstöðulaust á síðustu árum?
Ósanindi.
Vísvitandi viðstöðulaust. Og þið þingi fyrir ekki að hliðin út af því nei að meira segja sko að þetta svo svaðalegt hvernig búið að fara með suma inn á netmiðlum og þau sjá ekki ástæðu til að láta hann lög ná yfir það meira segja lögreglustjórinn í Reykjavík stoppar kærur það þó að lögin ráfyrir
öðru. Það stoppar ekki kæri hvað gott mér.
Nei, en ég segi svona, ég bara tala heilstætt þetta, hvert erum við komin og hvernig allar þjófélagið eiginlega að vera, sko, hvernig horfum við fram á veginn. Það tala ég mikið frelsi og allt í lagi með það og við sjáum það líka til dæmis á greinagerðinni sem fylgir með hérna frumvarpi sem á að leggja fram út af tjáningafrelsinu og ég hef sagt það að það frelsi sem þar boðað það á þessum nótum þú mátt segja það af því út Birgitta Jónsdóttir máttu segja það en ef þú út Pétur Gullusson Nei, þá máttu ekki segja
þeir
það
þeir eru að benda á úrlausnir mannréttindadómstóls
ég veit að ég er að segja
það og segja taka mið af því segja
já, þeir já. Að Pétur þetta náttúrulega sko, ég veit ekki hvert við erum komin og ég bara farin að sakna þess mjög alvarlega að við séum ekki með lífsreynda og bara aðila þann inn á þingi sem að hafa sko, einhverja heldar yfir sín yfir þjóðfélagið og bara geta bara stoppa þetta stoppa þessa vitleysu veistu það að þetta mjög alvarleg þróun sem að eiga sér stað og ef að menn draga ekki lærdóm af þessu til að vanda sína orðræðu að við höfum verið sér gert það hér og beði fólk að sleppa því að blóta hér til dæmis þegar hringirinn af því það ástæðalaust að vera blóta þú getur komið þín og framfæri öðru sinna að kalla fólk öllum illum nöfnum og það það sem bara orðræða sem maður að reyna að gæta og hafa í lagi en almennt það að maður heyrir ekki athugasemdir
en menn ger ekki greinamun á ljótum ummælum og hvassri gagnrýni menn skil ekki muninn á því
Nei.
Það vandamál
já Það það og þetta bara raunverulega mjög alvarlegt sko ef að þetta verður ekki stöðvað með sko einhverjum skynsalögum hætti gegnum þingið. Það lagasetningavaldi liggur þar. Það það sem að þeim ber að gera. að fólkum bara taki sig á og gæti þess hvað það að segja og sjáðu bara eins og það að við erum að frétta börnum sem að eru komin í sálfræði meðferð að því þau eru orðin hálf trillt heima hjá sér því þau eru að lesa það sem foreldrarnir eru að skrifa þau þóla ekki álagið að því að sjá hvernig foreldrarnir eru á netinu því þau eru auðvitað á netinu líka að lesa og
Facebook
fylgjast
með líka.
Já og Facebook að það börnur komin í sko umræðumeðferð og sálfræðumeðferð út af því að foreldrarnir eru hálf trilltir á netinu heima á sér á kvöldin. Þetta heitir uppeld í dag. Og svo heyrum við bara því að fólk get ekki og börn get ekki hérna lært að lesa, þau get ekki einbeitt sér, þau eru með alls konar vandamál og þurfa sérfræði þjónust inn í skólanum að því að þau koma frá heimilum sem eru bara í hérna orðræð rúst. Þetta bara staðan í dag. Það heldur engin nutan og neitt, honum finnst í lagi að segja hvað sem er, hvenna sem er og hvert sem er. Það ætlar engin að draga nýtt lært á þessu. Þannig að nú bara boltinn, ég vil bara öldunga henn á þing og ég vil hérna bara hérna
Öldunga
henn á þing? Ég vil bara öldunga inn á þing.
Þú viltu öldunga deild
þá? Já, ég vil öldunga deild í þingið. Já, ég vil aftur þessa menn sem voru hérna fyrir 20 ára.
Já, tvískipta,
ég vil bara aftur. Þing. Já, þá. Það var efri deild og næri
deild. Og öldunga
deild. Já, ég vil öldunga deild. Vegna þess að það verður þess að ég segi þetta fólk hegðar sér hérna sund hvert eins og sér gjörði kynþróska og þú heyri hvernig það talar þetta bara ekki hægt þetta lagasetningavaldi í landinu og það sem meira líka að svo sko eitthvað sjálfstýring komin á fréttaflutningu eins og upp í rúf þetta náttúrulega mjög alvarlegt þetta ríkisútvarpið og við þurfum á því að halda þurfum að geta tristum og trúa þeim en það sem farið að verða athyglisverðast við fréttatímana það það sem ekki sagt og það sem fer ekki inn í fréttir til dæmis eins og núna að,
Hefur rúf eitthvað fjallað Marokko?
Nei, fundið ráðstefni? Nei Þeir eru ekki að fjallu það, þeir talum að Guðmundur umhverfisráðherra sé að fara á loftlagsráðstefnu. En þeir segja ekkit það að Guðlaugur Þór og Jafnvel Katrín Jakobsdóttir sé að fara á fundi og sameinuðu þjóðunum nýri Marokkó. Já, það segja ellendi fjölmiðlar. Ellendi fjölmiðlar segja að íslenski forsætisráðherrann sé að fara á utanríkisráðherrann til að undirrita og okkur sagt að við þurfum að undirrita
þá
hefur það þá virkni að sko röfulega saminuðu þjóðunar fá landamæra forræði á Íslandi það það sem er þetta er graf alvarlegt mál og það ekki þetta að tala frekar en orkupakkan nema bara að því að við rundum því á stað en þetta mál sem skiptir þjóðuna verulegu máli og þetta skiptir allþingi mjög miklu máli að séu þá að ræða og segja frá þessu þetta gjörsala þakka niður en ég ætla að fara það hins vegar komi
við ætlum ekki að þakka niður í hlustendur
nei, við ætlum ekki að gera það hlustendur, þeir standa fyrir sínu sannarlega Já. En hérna ég ætla að fá að núna að segja tilkynna það að við erum fara að spila jólalög
Nú.
Og ætlum að fá eitt jólalög núna ég skal segja það er Semin og Rossi sem ríður á vaði og það er Bella Santa Maria og þar með förum við bara í jólaskapið Já, takk fyrir við
Bella Santa Maria llena eres de gracia bendito sea tu nombre eres la gracia Gracia de Dios, Bella Santa María, bendito sea tu vientre, eres la madre. Yeah. Santa Maria, bendito sei a tu vientre, eres la madre del mundo, bendita sei. Seas en nombre del Señor.